pas vrasjes Mulla Akhtar Mansurit. Në udhëheqjen në Mansurit, talibanët kanë refuzuar të marrin pjesë në bisedimet për paqe me qeverinë në Kabul. Analistët thonë se grupi ka pak gjasa të ndryshoj drejtimin e ti në një liderin e ri. Holësit në kronikën që pason. Talibanët në Afganistan kanë emëruar liderin e ri, cili zëvendëson Mullah Akhtar Mansurin. Mansur është vrarë në një sulm me dron nga Shtetet e Bashkuara javën e kaluar. Në një deklaratë të mërkurën, grupi ka konfirmuar vdekjen e Mansurit dhe ka emëruar Mullah Haibatullah Akhundzadan, njërin nga dy zëvendësit e Mansurit, si pasardhës të tij. Në deklaratë thuhet se Akhundzada është emëruar pas pajtimit unanim në një takim të liderëve taliban që besohet se është zhvilluar në Pakistan. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka thënë se janë përzgjedhur edhe dy zëvendës, Sirajuddin Haqqani, kreu i një rrjeti që është akuzuar për sulme me bomba ndaj shumë objektivave të profilit të lartë në Kabul, dhe Mullah Muhammed Yaqub, i biri i ish liderit Mullah Muhammed Omar. Mansur është vrarë në Pakistan më 21 maj kur makina e tij është goditur nga një dron i Shteteve të Bashkuara në krahinën jugperëndimore të Baluchistanit. Mansur është shpallur lideri i talibanëve në korrik të vitit 2015, pak ditë pasi qeveria e Afganistanit ka konfirmuar se lideri shpirtëror i talibanëve Mullah Muhammed Omar ka vdekur në qytetin Karachi të Pakistanit 2 vjet më parë. Mosmarrveshjet rreth të liderit të ri janë gjallur menjëherë pasi disa nga komandantët taliban kanë refuzuar ta njohin Mansurin. Zyrtarët e Shëbas dhe Afganistanit kanë thënë se Mansur ka qenë një pengesë në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan, ku talibanët po udhëheqin një kryengritje prej 15 vjetësh. Megjithatë, sipas Ramimullah Yusufzai, një gazetar i mirënjohur pakistanez, status quo mbetet e pandryshuar edhe pas emërimit të Akhundzadas. Ai thotë se nuk sheh ndonjë ndryshim në politikat e Mansurit dhe lideri i ri ka pak gjasa të fillojë negociatat me qeverinë afgane. Edhe nëse Akhundzada mbështet bisedimet, ai do ta ketë vështirë të fillojë ato pa një konsensus brenda Këshillit Udhëheqës të Talibanëve, ku shumica i kundërshtojnë negociatat, thot Amir Rana, drejtor i Institutit për Studime të Paqes në Islamabad. Talibanët kanë udhëhequr Afganistanin sipas interpretimit të rrept të ligjit islamik, deri kur grupi është rrëzuar nga pushteti, me pushtimin që udhëhiqen nga Shtetet e Bashkuara pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, që atëherë lëvizja lufton për të rrëzuar qeverinë në Kabul.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar me shumicë të thjeshtë të votave ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Ligji ka kaluar në leximin e dytë dhe 58 deputet kanë votuar për të dhe 7 të tjerë kanë abstenuar. Me miratimin e ligjit, Kosova përmbush edhe një pjesë të legjislacionit të saj që parandalon dhe lufton terrorizmin. Gjykata Supreme e Azerbajxhanit ka urdhëruar që gazetarja e Radios Evropa e Lirë Hatixha Ismailova të lirohet nga burgu. Gjykata ka reduktuar dënimin e saj prej 7 vjetë gjysmë burg në dënim me kusht prej 3 vjetë gjysmë. Ismailova është arrestuar në dhjetor të vitit 2014 dhe është dënuar në shtator të 2015 në akuzat për evazion fiskal dhe përvecim. Por akuzat janë parë gjërësisht si hakmarje për raportet e Ismailovas në lidhje me korupcionin në familjen e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Kjo është një ditë e madhe për Hatixhën, për të gjithë gazetarët dhe për lirinë e fjalës kudo, ka thënë krye redaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejç. Rusia ka liruar pilotën e burgosur të Ukrainës Nadia Savchenko, e cila është bërë simbol i rezistencës kundër Moskës. Ajo ka qenë dënuar me 22 vjet burg për vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës, akuza që Savchenko i ka hedhur poshtë. Në këmbim të saj, Ukraina ka liruar dy shtetas rus. Unë jam e lirë, ka thënë Savchenko me të arritur në aeroportin e Kievit. Greqia ka rritur marrëveshje me ministrat e financave të eurozonës për të zhbllokuar këstin e ndihmës në vlerë prej 10.3 miliard eurosh nga kreditorët ndërkombëtar. Përfaqësuesit e zonës euro po ashtu janë pajtuar që t'i lehtësojnë Athinës presionin e borxhit duke i zgjatur periudhën e ripagimit dhe duke i mbuluar normat e interesit. Greqisi duhet ky kësti parave për të ripaguar borxhet deri në muajin korrik. Qeveria greke u ka borxh kreditorëve mbi 300 miliard euro, apo rreth 180% të prodhimit të saj ekonomik vjetor. Ligjvënësi i ekstremit të djatha Viktor Lieberman është emëruar ministër i mbrojtjes i Izraelit. Lieberman ka reputacion për komente nxitëse dhe ka qëndrim agresiv ndaj palestinezëve. Emrimi i tij vjen pasi ministri i deritashëm i mbrojtjes Moshe Yalon ka dhënë dorëheqje javën e kaluar duke thënë se Izraeli është marrë përsipër nga elementet të rrezikshme dhe ekstreme. Lieberman, i cili jeton në një vendbanim hebraik në bregun e pushtuar perëndimor, është zotuar se do të udhëheqë politika të arsyeshme. Mbi 90.000 policë, ushtarë dhe agjentë sekret të sigurisë do të shpërndahen në gjithë Francën për të ofruar siguri gjatë kampionatit evropian të futbollit Euro 2016, ka bërë të ditur ministri i brendshëm francez Bernard Cazeneau. Turneu nis më 10 qershor dhe zgjat deri më 10 korrik. Rreth 2.5 milion spektator pritet të ndjekin 51 ndeshjet që do të zhvillohen në qytete të ndryshme të Francës. Një ngjarje e tillë e veçantë në rrethana të jashtëzakonshme kërkon masa shtesë të sigurisë, ka thënë ministri Cazeneau. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që nga sulmet terroriste të 13 nëntorit në Paris, që kanë lënë të vrarë 130 veta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.